Про чулим радком.
Вітаю, сябры, у студии Навум Гальперович. Сьогодні ми познайомим вас з цікавим і самобытным поэтом. Так сталося, що мені довелося писати прадмову до першої книги сонетів Федора Ястреба. Я тоді відзначив, що в нашу літературу прийшов поет зі своїм відмінним голосом, поет глибоко-патріотичного гучання, поет, який здолів уплести свої рядки у величний спів родимі родної Білорусі. Він уже тяжко хворив, і його просьбу мені передала його жінка Арина. Федор Адамович Ястреб покинув після себе багатую творчу спадщину. Як відомий діяч культури, мастак, мастацтвознавця і талановитий поет. Унікальність його поетичного дару у тим, що він проявився в передапошній год життя. Написано було амаль 1000 віршів, вийшло 5 томов. Познайомтеся, каль ласка, з радками творці у виконанні Володимира Тропенка.
Гучить, як обіцяння снов, пяшчотам матчинага співу. Повторам казачним напеву загатаваны ў часе схоў. Бы буркатання галубоў блакітным ранкам каля хлева нясе спакой, як цень ад дрэва той спеў са словамі замоў. І свет мякчэе, покуль вязкі не аднясе ва ўлонне казкі, дзе ёсць і шчасця, і спакой. І ў снах дзіцячых, нібы птахі, мы ў лёце пакідаем страхі пад цёплай матчынай рукой. Што дзень насамрэч ёсць? Ці дождж, ці парасон, ці хваля пеністая ён, ці бура ў моры? Бо кожны дзень не просто дзень, ён ночкай хворы і вечару здавён адвешвае паклон. Яго няўцямны тлум і векавечны звон, мелодый грубых, атанальных пераборы схаваюць у сабе і змовы, і раздоры, і істэрычным рэхам гукнуць наўздагон. Увечары яго натомленыя рукі абмые ноч расой лагодна, без прынукі, і нібы матухна сон будзе берагчы. Яна на небе зорным раскладзе пасьянс і сумным ветахам сыграе ў прэферанс, а сонца промнем прывітальным замаўчыць. Ужо чырвоны вечар прытамляе вочы. Ты ж дачакайся той таемнае пары, калі ноч цемры выпускае кіпцюры і сцяты страх губляе шэпт прарочы. А чуеш ты, як зверху хтосьці сочыць, каб толькі, не дай Бог, не чукаў куфры, дзе варажбітка ноч пакінула дары, і за табою хтось нябачны следам крочыць. Ты не адзін у цемрадзе глухой, напэўна. Аднекуль зноў гучыць працягла і распеўна дрыготкая мелодыя пужлівых сноў. Блуканне па памешках явы і мехтення, выразны гоман і няўцямнае трызненне, рывок з нямоты забыцця, вяртанне зноў. Над рэчкай, быццам шывам на гарукі, млын няспешна крэсліць таямніцу манаграму і распірае стлелым дахам панараму і зацінае сонца з чырванелы блін. Сярод кустоў ачэзлых толькі ён адзін, нібы ў карціне з пазалочанаю рамай, у дзень мінулы спешна адчыняе браму, аб казачным дзяцінстве будзіць успамін. Пашэрпаныя крылы ветранога млына ураз развеюць шэрань і прагоркласць спліна, ахутуюць лагоды шчырай цеплынёй. Пад золатам аблок разгорнуты кілім і сноў вяроўка, раскудлачаная ў дым, завабять спокваля невтомною гульньою. Обновится душа и прорасте листьом, и дух натолится і знов бруїстим соком, нібито віковечний дуб сябру каблоков порадує якимсь відкриттям. І нечеканим, мабуть, шостим почуттям, а чую я, з якого невідомо боку летить споза облок імкливий сокол, шугає у лисях золотим огнем. Почутці сонные, збуцвели думок ход, а будеть нечуваны обновлення лед, і забуяє разняволена і мгнення. Ніхто не розгадає таємницу час. Ми быццам без яго, і ён усё ж у нас. Нібы пальчатки, ён мяняє пакаленні. Моё дзяцінства – велічны абраз у колерах вясёлкі, зыркай гамя, на покуці ў душы, нібыта ў храме, я да яго звяртаюся праз час. Шляхоў жыццёвых невымерны праз размазаў колер чысты камянямі, і я лаўлю на золку даланямі туману шэрага няўлоўны пас. Міраж дзяцінства – вечная крыніца майго натхнення. Піць і не напіцца з крыніцы той. Яна ж бруіцца век, калі ты змог услед за аблачынай ісці няўтом і адшукаць прычыны агню і ветру, і бурлення рэк. З усходам сонца трачу супакой. Нібыта з гор злятае камянямі, імкліва ўдол сцякае ручаямі ці пеніцца няўтомною ракой. Але што там за гэтую мяжой? Якімі зрэшты дзіўнымі агнямі малюе ранак краявід у раме і сцеле серабрыстую травой? На золку флейта напрарочыць дню, напружны час і тлум, і бігатню, бясконцасць спраў, і слёзы, і пакуты. Таму мне вечар ружай для душы. Яна спачыне ў золаце цішы і скіне дня падвоеныя путы. Яшчэ не знойдзены стары сундук дзесь на гарышчы, і яго не ўсякі адчыніць проста так, бо ваўкалакі яго схавалі там ад злосных рук, а сцеражы яго сівы павук. Там золата няма, няма прысмакаў, а вось легендаў дзіўных казак з гакам. Як рады гэтаму праныра ўнук. Яго душа чароўнаму адкрыта і патаемным сказам апавіта. А ў гэтым скарбаў багацейшых цуд. Я сам шукаю той сундук чароўны пры сонцы зыркім і пры жоўтай поўні, бо чую скарбаў тых няясны гуд.
Вы слухалі вершы Фёдара Ястраба.